ikki xil yo'l. Muqaddas kitob bizga bir odam o'lganda o'ldig'ini faqat tan bo'lib, u odamning ruhining o'lmaydigini haqida ta'lim beradi. Odam o'lganda ruh tandan chiqib boshqa bir joyga boradi. Ruh yo jannatga boradi yo do'zaxga boradi. Demak, ruh mangu ikki joyning birida turadi. Bu deganlik, ruh yo xudo bilan jannat turadi, yo shayton bilan do'zax turadi deganlikdir. Ishqilib, odam o'lgandan keyin ikki joydan biriga boradi. Mana bu Aysoning shogirdlarga bergan ta'limidir. Burunqi zamonda bir boy o'tgan ekan. U sosin tonni kiyvelib, aysh ishratlik turmush kechurdi ekan. Shu zamonda yana bir tilamchi yashagan ekan. Uning ismi Lazar ekan. Bu tilamchi boyning ishik oldida oshqan tashqan tomoqlarni yeb kun kechurdi ekan. U azob oqibatni yetkichi tortibdi. Keyin bu ikkalan o'lib ketibdi. Boy do'zaxda shunchalik azob oqibatlarni tortibdi. Biroq Lazar jannatga elib berilib, Ibrohim payg'ambarning bag'riga qo'yilibdi. U yerda na azob, na yig'izor, na gunoh, na yomonlik yo'q ekan. Mana bu intoyim go'zal bo'lgan jannat ekan. Xuddi ruh ikki joyning biriga borgandek, bizning kishilik hayotligimizning yo'limi ikki xil bo'ladi. Bu ikki xil yo'lga nisbatan Ayso Masih shundoq deydi. Halokatga elib boradigan yo'l kang bo'ladi. Uning ishkigmi cho'ng bo'ladi. Shunga bu yo'ldan mangdigan odam ko'p bo'ladi. Holbuki hayotlikka elib boradigan yo'l tor bo'ladi. Ishkigmi kichik bo'ladi. Shunga bu uni izlab topadiganlarmi oz bo'ladi. Qadirlik do'stim, Ayso Masihning bu yerda davatqini dal bizning kishilik hayotimizdagi ikki xil yo'ldir. Bizning kishilik hayotimizda yaxshilik ham yomonlikdan iborat ikki xil yo'l bor. Inson tug'ilish bilanla yomonlik yo'lida ma'udi. Masalan, noyati kichik bolalarmi yolg'on so'zlaydi. O'g'irlik qiladi, so'qishidi, ochiqlaydi. Ular cho'ng bo'lgan siri, ularning razilligi texmi ko'paydi. Ular bulangchilik qiladi, qotillik qiladi, haroq ichidi, ham zina qiladi. Mana bu yomonlik yo'lda mag'an kishilik hayotlikdir. Mana bu yo'l ularni halokatga elib boradi. U joyga shundoq berib qolgandekilla, u yerdan qaytib chiqilib bo'lmaydi. Yana bir yo'l bizni jannatga elib borgan tor yo'ldir. Jannatda hech qandoq yomonlik ham azob oqibat bo'lmaydi. U yerda o'lim yo'q. U joyda faqat yaxshi narsalar bor. Biz Xudoni ko'ra olamiz. Xudomi bizni qo'g'daydi. Shundoq do'stim. Agar siz jannatga berishni xohlasangiz, sizni shu joyga elib boradigan tor yo'lni tanlagaysiz. Ayso Masih mundoq deydi. Yo'l haqiqat va hayotlik mendurman. Mening siz hech kim otam Xudoning yeniga bora olmaydi. Agar biz tor yo'lda mansoq, cho'qim Xudoning irodasi bo'yicha menishimiz lozim. Xudoning irodasi shuki, biz Ayso Masihga iymon etishimiz, uning so'zlariga bo'ysunishimiz lozim. Ayso Xudoning irodasini amalga oshirish uchun Kristda o'ldi ham o'limdan tirildi. Bizmi uning bilan qalbdosh bo'lib, gunohkor tabiatimizni Kristga mixlishimiz lozim. Biz Rab Aysoning tirilishiga sherik bo'lgan chig'imizda muqaddas bo'la olamiz. Mana buning o'zi Xudoning irodasi bo'yicha yashaganlik bo'ladi. Xudoning irodasi bo'yicha yashagan odamni Xudo o'zining farzandi qiladi. Do'stim, bilib olingki, faqat Aysoli bizni jannat yo'liga boshlay oladi. Aysodan boshqa hech qandoq yo'l yo'q. Agar siz jannatga berishni xohlasangiz, jazman Aysoga iymon keltirishingiz lozim. Әйсаның сөзлерге әмәл қылып, оныңғы әгішіп, оныңғы сәжді қылышыңыз. Андын оның гунахларыңызны мәғбірәт қылышыны тәлішіңіз ласын. Әйса Мәсіх сізіне қобыл қылыду, әм сізге болған ярдымыны кетчіктірмейді. Рохыңыз теніңіздің айлығанда, сіз Әйса сәвәбідің жәннәт әхлі бола алайсыз.